Milí posluchači, jsem velmi ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Zpěvák Petr Kolář má novou desku Tajná místa, kterou mi v Radiokafe Vinohradská 12 představil. Nejnovější film režiséra a scénáristy Davida Laňky bylo jedno z témat, o kterém jsme si povídali. Koza a ne kdo je Sylvie je název divadelní hry, ve které hraje můj host, herečka Petra Špalková. Naše cesty za štěstím je nová kniha autorů cestovatelů Kristýny Tronečkové a Matouše Hurtíka a o ní jsme spolu hovořili. Spisovatel Michal Sýkora napsal pro Dvojku četbu na pokračování Odvrácená strana měsíce, kterou představil Adélce. No a my děkujeme, že posloucháte Blízká setkání a spolu s vámi se těšíme na další hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dobře, Petr Kolář a oba Ondřejové v Radiokafé Vinohradská 12 rozjeli to tady velmi. Myslím, že takhle jsme to dlouho neměli v 11 dopoledne v kavárně.
Ale nespadly hodiny.
Nespadly hodiny, ani do nich nikdo nebouchl, takže vidíme, že je 11:16 a zůstaňme ještě u Tajných míst. Teď myslím album. To je vlastně trošku, Peťo, netradiční začít tour a pak mít desku nebo album. Veď nedělává se to většinou, to je opačně, že?
No, většinou je to opačně, nedělává se to a nás to taky samotný překvapilo. Ale bylo, nebylo to plánovaný to dneska, je to tak. A vlastně to vzniklo na popud vlastně těch lidí, kteří viděli ten koncert, nebo ty koncerty v těch kostelích. A říkali, jestli je možný prostě někde sehnat ten záznam. Tak mě to tak jako trklo, no, tak si říkám, oslovil jsem vydavatelství a vlastně viděli taky jeden koncert a líbilo se jim to, tak s tím souhlasili. A v únoru jsme to nahráli, viď, za týden to trvalo a hráli jsme takhle dohromady po staru, víš, takový ten jako ten systém, tak jak to má být a jenom jsme dodělávali zpěvy, já mám rád vokály, tak vidíš, že kluci zpívají, taky sehnat jako muzikanta, který jako zpívá dobře, není sranda a nám to zpívá a mám z toho velkou radost. Tak to vzniklo a vzniklo to, jak říkám, na popud prostě těch lidí, no. A což je hezký?
Vůbec nechci odbočovat, ale jak jsi řekl vokály, protože já jsem trošku vyzvídala u kolegu a Monika Absolonová mi právě říkala, jo, moc ho pozdravuj Petra, to je, vždycky byl i skvostný vokalista, nejenom solově, byl prostě úplně perfektní a říkala mi historku, je-li to pravda, že Daniel Hulka tě nějak poprosil o vokály a pak řekl, že to stahl, že to bylo tak strašně skvělý. Tak jak to bylo, je to pravda? Jako kompliment, je to klučičí kompliment.
Tak,
ale nevím, jestli je pravda, jenom mi to vyřizoval.
Ne, to ten měl pocit, že ho tam válcuju, ale ne. Ale,
tak ale mi to říkala diplomatičtěji, Monika.
Ne, jasně, já jsem na začátku, nebo v 90. letech, kdy vlastně se začal rád muzikál Drákula, já jsem tam nastoupil vlastně jako zborista, jako offstage a postupně jsem pokračoval od třetích, druhých až k prvnímu hlasu, tak si mě brával, Karel Svoboda si mě brával do studia do Jevan, abych vždycky vokálně podpořil ty slavný umělce v té době, takže ať to byl Karel Gott, nebo Lucie Bílá, nebo Dan Hůlka. A mě to bavilo, ta práce, prostě tenkrát to dělal Jirka Škorpík a aranžoval ty vokály a pro mě to byla velká škola. A jestli jsem třeba nějak barevně jako vybočoval, je to možný. Dneska už tu barvu mám taky nějak jako jinou, ale já myslím, že s Danem jsme byli vždycky velký kamarádi a jsme pořád, takže tam není žádná jako rivalita.
Ne, však to byl velký kompliment,
jo.
Tím chtěla zdůraznit, jak prostě jsi začal od píky a jak jsi fakt byl vlastně
začal smělej, jsem od píky.
Prosím tě, pojďme zpátky tedy k tomu albu Tajná místa. Co tam tedy uslyšíme na tom albu všechno za písničky? Jako přearanžovali jste tvé původní hity nebo úplně novinky? Pojď to představit.
Jo, přearanžovali jsme mé původní hity a i novinky. A vzhledem k tomu, že dneska je taková doba, že prostě deska nemůže být delší než 45 minut, myslím, doba je rychlá, tak jsou na to nějaké tabulky, jo, teď to víme, tak to je. Takže jsme museli vybrat jenom 10 věcí a když jich máš 30 nebo 40, těžko se to vybírá. A tak jsme vybrali vlastně průřez za tím tou mojí kariérou, takže jsou tam i starší věci, ale jak říkám, přearanžovali jsme, dávali jsme důraz na ty vokály. Ale je to fakt, jako zahráli jsme to nějak spontánně, ale jinak. Jako, jo, je to zvláštní a pak jsou tam dvě novinky a pak je tam třeba věc, kterou jsme živě jako nehráli nikdy.
A to je?
A to je třeba ta Luisa, ne? Občas jsme to jako, ale teď nějak mě to napadlo, že bychom to tam mohli dát. A teďka někdo kvitoval, co to je za píseň? Já jsem jí vydal kdysi 2015 na desce, ale zase v jiný aranži. A my jsme jí dali takový nějaký kouzlo. Říkal jsem, mám ještě v kapele jednoho Ondru, jsou všichni Ondrové. A ten hraje právě saxofony a flétny a říkám, dej tam to flétno, to by bylo jako hezký. No. No tak, víš, takhle to vzniklo.
Taková alchymie, ne? Docela na tobě
pozoruju. Ale tak ta muzika je. No. Ta muzika je a vůbec ta aranž je alchymie. No. Je to tak? Je to tak. No.
A tu Luisu nám budeš dneska zpívat nebo nějakou jinou?
Ne, tu vám právě dneska nezaspívám.
To nám právě necháš jako tajemství, dobře?
No, to právě, víš co, já chci, abyste přišli, tour den pokračuje, tak chci, aby
No a když pokračuje, nacházíte nová tajná místa, anebo se vracíš už do odtajněných kostelů?
Vlastně letos jsme začali tím, že jsme se vraceli. Můžu říct to místo?
No, můžeš říct místo.
No, to já nevím třeba, jestli znáš, ale takový krásný kostel v Paštikách.
Já znáš paštiku znám, ale
no jasně, paštiku známe všichni, ale no ne, ale
kde to je? Tak popiš nám ten kraj, jakým to je směrem, kde to je?
U Blatné, je to u Blatné, jo. V životě jsem nebyl v Paštikách. No a když jsme tam hráli poprvé, tak vlastně část toho těch financí šla na zvon, takže se udělala půlka a teď jsme vlastně vybrali na tu druhou půlku toho zvonu, jak jsme tam hráli po druhý. To bylo jedno z těch míst, ale paštiky, no, tak prostě...
Já nevím, moc děkuji jako, za inspiraci.
Když pojedeš kolem, jako je to fakt krásný kostel. Krásný kostel. A to je, tam je taková zajímavost, že to nemá žádná farnost pod sebou a vlastně se o to starají dva lidi, není to ani obecní úřad, jsou to prostě fyzicky soukromí osoby, které to vzali za svý a dávají to dokupy a skáňují na to peníze. Jako, fakt hezký je to. No.
Jo?
Jo, víš, tohle se děje. Jako, no.
To je hezký. No a ty tam budeš hrát po druhý a tady teď taky. Představ si, co nám zahraješ.
Už?
Co zpíváš? Už
zase? No. Tak co si zahrajem? Jo, zahrajeme si právě, tak ne tu Luisu, ale zahrajeme si tu novinku, která je na té desce.
Český rozhlas Dvojka.
Tak pojďme dnes za bílého dne ještě k jedné noci, tedy nejnovějšímu filmu Davida Laňky. Trochu jsme naznačili, že to není, řekněme, úplně film jako komedie. Určitě není, ale je teda i velice napínavý a opravdu klade spoustu myšlenek, to jako můžu říct, a debaty. Je to tak, že jsi sám i chtěl, anebo nechtěl tam mít hrdinu? Ono se tak střídá, jak jsem ti teď říkala během písničky, jestli jdeš nebo nejdeš s těmi dvěma vlastně hlavními představiteli. Tak jak jsi řešil jako pozitivitu, negativitu hrdiny? Má, nemá s ním divák jít?
Já na to odpovím lehonce, úplně jako vrátím se ke Spolu. Jo. Uh-huh. Já mám vlastně u těch filmů, nebo když stavím ten příběh rád, jako kdybych vzal, si představíte prostě metr knih, a šáhneš prostě po třeba 20 centimetrech a vytáhneš to někde ze prostřed a nepředstavuješ moc, co bylo předtím, neříkáš, co bude potom, ale tak jako vezmeš výsek života těch lidí. Myslím si, že ve Spolu se taky povedlo vlastně to, že člověk chvilku chápe mámu, chvilku chápe prostě postavu dcery a sestry, chvilku zase toho autistického syna a mě to vlastně jako baví, když se ty sympatie diváka přelejvají občas z jednoho hrdiny na druhýho, kdy chápe vlastně jako oba dva, protože já ve chvíli, kdybych si skutečně jednoho postavil jako hrdinu, tak nebudu klást najednou ty otázky vlastně, jako který v tom divákovi vznikají. Nebudou si říkat, jo, teď to rozumím, navíc nikdo neděláme všechno v životě správně, že jo, jo. A tím, že já mám jenom určitý výsek a dokážu si a ty nějaký informace, které jsou potřebné pro pochopení celého toho kontextu, jsou tak rozesetý jako po celém tom filmu, tak přesně i ten divák si řekne, jo, teďka chápu Adama a tyjo, teď se chová jak debil a teď vlastně jako zase víc rozumím Elišce. Jo, a takhle je to vlastně jako v tom životě. A to, co já nikdy nevytvořím samozřejmě filmem jako reálný život, ale snažím se mu vlastně v určitý atmosféře, v dialozích, v nějakém tom jako vztahovém napnelismu se mu snažím co nejvíc přiblížit. A když nemusím, tak navíc ještě jako nestříhám. Já mám pocit, že dneska jsou filmy strašně přestříhaný a člověk nemá prostor proniknout k postavě. Jo. Ale já, když budu mít záběr a zůstanu klidně třeba na tváři 30 vteřin s tou postavou, dám divákovi prostor, možnost jako se do něj vpít, takzvaně. Takže já se někdy tím střihem snažím jako nekazit hercům to, proč je tam mám, aby zprostředkovali pocity těch postav tomu divákovi. A mám pocit, že sice jasně, dneska jsme všichni tak jako zvyklí na to, že když není za 3 vteřiny střih, tak je to jako špatně, tak já, jak jsem přece jenom taky už starý pán, tak mám asi jiný rytmus vyprávění a vnímání a snažím se, jak říkám, jít hlavně po postavách a po emoci. Jo. Myslím si, že člověk, když dostane tohle, když dostane uvěřitelné postavy, a o to se snažím vždycky, aby ty postavy buď znal ze svého okolí, nebo aby mu připomínali třeba svoje vlastní jako chování, tak v ten okamžik má člověk vyhráno, protože já se asi nevžiju úplně do vrcholného politika, ale dokážu se vžít prostě do obyčejné holky, která je na mateřský.
No, k tomu právě směřuji, protože to téma je tam velmi extrémní, té jejich extrémní obživy, nebo pro mě, já to tak vnímala, není to něco, co já bych třeba znala ani od sebe, ani ze svého okolí. Měl jsi někde takhle předobraz? Taky si nemyslím, že by to byl tvůj styl obživy. Takže kde, víš, jsi taky šahal někam blízko v těch postavách, i té ženy, i toho kluka.
To, co je, řekl bych, alarmující a jsem strašně dalek toho kritizovat lidi, co dělají. Každý se samozřejmě může nakládat se svým životem, pokud neubližuje druhým vlastně jak chce. Tak to, co já mám relativně nový číslo, tak je, že 34% všech Instagramové nebo profilů na Instagramu a na síti X je vlastně jako sexuálního charakteru, odkazující právě na platformy typu těch sexuálních live chatů, což je vlastně úplně alarmující. A další číslo je, že vlastně holky mezi 18 a 30 lety, týká se to teda Evropy, jako byl ten průzkum, tak taky 30% z nich má zkušenost s tím, že nějakým způsobem nabízí svoji intimitu, ať už teda fyzicky někde v nějakých privátech, klubech, anebo takhle prostřednictvím internetu. A mě vlastně jako zaujalo to téma, nebo já jsem si přemýšlel nad tím, jaký to má vlastně jako dopad na vztahy, jo, když je ta erotika, sex úplně vlastně všude, to, co za nějakého našeho vlastně jako mládí se týkalo 2 lidí, tak najednou je to vlastně dostupný úplně všude, jo. A to je právě to, čemu já říkám, ta devalvace sexuální intimity, že najednou si toho člověk ani v tom vztahu vlastně neváží, a když si toho neváží, tak si vlastně neváží ani toho partnerství tolik.
A jo? Sebe sama.
A sebe sama, samozřejmě. Takže to je vlastně taky téma, který jsem chtěl načít. A jo, musím jako říct, že znám i ze svého okolí lidi, kteří to dělali, jako děvčata, teda holky. By to člověk zjistil třeba až později.
Povídáme si s režisérem a scénáristou Davidem Laňkou o filmu Jedna noc.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Herečka Petra Špalková má za sebou nejnovější premiéru v divadle Bez zábradlí Koza a neb Kdo je Sylvie. Já si vlastně říkám, víš, jestli to, Petro, jde vlastně něco, co jsem prostě nezažil zatím, nebo u absurdního dramatu Edvarda Olbího, který je absurdním dramatikem, samozřejmě třeba ani nelze, no, tohle by asi šlo zažít, bohužel, při zoofílii, ale jako skoro možná nelze tak často zažít. Jak se dalece umíš jako ponořit v tom, aby si ten pocit prostě dokázala připustit, no, pocit ano, ale tu svou reakci. Dokázala ses dostat k nejbližší možné svojí reakci, nebo si pomáháš nějakým podobným jako zástupným problémem?
Já moc to jako vciťování vlastně praktikuju čím dál tím míň. Já se jako držím toho textu, protože vlastně mi vůbec než si představovat, než trávit jako hodiny tím, co bych já dělala, kdyby se mi to stalo, no to je něco úplně jiného, než co dělá ta postava, když se jí to stane, ano. Že jo? Ona taky...
Se to nepředstavuje, hlavně jí se to stalo.
Takže se dívám a navíc ten text je tak jako neuvěřitelně vtipně napsaný, že já spíš než cestou nějakého prožitku a představy a... No. Čehokoliv jiného, tak jsem šla prostě po tom, jak ona jedná a jak přemýšlí, protože ona při vší té bolesti, kterou zažije při kontaktu s tou jako informací, tak ona při tom všem si uchovává neskutečný smysl pro humor a je neuvěřitelně sarkastická a vtipná. Takže já jsem měla záchvaty smíchu a já jsem jako spíš zkoumala to, co to musí být za formát ženy, jako velký formát ženy. Když jako v těch největších krizích nepropadá v pláč, nesesypává se a nenechá se okamžitě hospitalizovat a nevyhazuje manžela z domu, ale chce se s ním o tom bavit, chce vědět všechno do nejmenšího detailu. A neskutečně, samozřejmě, že ho vůbec nepouští ke slovu pořád, což je na tom nejvtipnější, že ho pořád vyzývá, aby jí něco řekl a on řekne dvě slova a on okamžitě začne ironizovat a urážet. Že? A je to neuvěřitelně vtipně napsaný, to je jako nádherný slovní souboj. Takže já spíš než to vžívání, tak jsem praktikovala to, že jsem zkoumala ji a ty její reakce, které jsou teda bouřlivý a vtipný.
Ty sama taky, člověk se ale vyvíjí životem, ty sama si zažila spíš jako krize, kdy člověku to teda zlomilo vás víc, jako do pláče a do toho, anebo i si zažila situaci, kdy opravdu si v sobě objevila třeba nečekaně pro někoho zvenku sarkazmus, ironii, nadhled. Mění se to životem tohle, ten osobní přístup ke krizím?
No, asi se to mění, no já spíš třeba jako v tom osobním životě mám spíš sklony k tomu se uzavřít do sebe a být spíš jsem jako plaší, ale při práci, když přicházejí nějaký konflikty a výzvy, tak tam mi ten sarkazmus jde nějak jako...
Sám a dobře.
Ne sám, ale jako někdy už mi určitý situace připadají tak absurdní, že už vlastně se tomu jenom směju, jakože mě to nerozháže. A už spíš mám tendenci se tomu jako zasmát.
Víš, to je vlastně pravda, tě taky vnímám v civilu asi takovou právě i jistou introverzi, to myslím jako velmi hezky, takovou jako, že něco je tak uvnitř, že ne všechno musí nutně ven, se to schovává pro něco. A přitom současně, ty jsi režisérka, ty se zvrhla na profesi, která potřebuje jako z lidí tahat ven a jít ven a vést je někam, to znamená mít pro ně určitou sílu. To vždycky si chtěla, jako jít tady do té roviny, teda vedení druhých a výkladu celé hry?
To já jsem chtěla spíš v útlým mládí. Myslím si, že teď už mi chybí ta erudice, jo? Že já si prostě potřebuji být jistá v kramfleku, že jsem tři kroky před všemi. A to myslím, že už jako nedoženu. Ten čas, kdy jsem se tomu mohla věnovat, prostě minul v mých očích. Teď jsem režírovala jednu inscenaci a režírovala jsem ji spíš z nutnosti, že nebylo, kdo by se toho chopil a ta inscenace už kdysi existovala a bylo potřeba jí dát do nových souvislostí. Takže jenom díky tomu jsem se toho chopila, protože jsem věděla, že je na čem stavět, že to nemusím já budovat vlastníma rukama. Je to inscenace Já Feuerbach, která se uvádí v divadle v Celetné a kde titulní roli hraje Ivan Řezáč, který už tuhle tu roli, která je velmi, to je takový monolit v podstatě, tak už jí vlastně nastudoval v činoherním studiu v Ústí nad Labem, takže jsem věděla, že na tom jeho výkonu a na tom, že už má vlastně všechno ono nastudováno, takže na tom se to dá jakoby vybudovat znovu. A tak jenom díky tomu jsem si na to troufla. Ale vlastně něčeho takového malinkého jako režii se dopouštíš samozřejmě, když učíš. A já mám teda 9 let pedagogické praxe a tam vlastně v rámci té pedagogické praxe potom směrem k těm klauzurám
vedeš někoho
a hňoucáš tam něco jako takový malý představení, ale že by se tomu dalo říkat režie. Já mám radši takový ty koncepční režiséry, kteří mají nějakou jasnou vizi a jasnou představu o vedení herců.
Český rozhlas Dvojka.
Povídat o třech knihách Cesty za štěstím, jedna, dvě a ta třetí Naše cesty za štěstím bychom mohli do nekonečna, ale to by byla škoda, to byste si je nemohli přečíst. Takže my jen tak nakukujeme s Kristýnou Tronečkovou a byla by velká škoda nepřizvat dalšího hosta Matouše Hultíka. Já vás tady moc vítám, přeji vám krásné dopoledne.
Děkuji, krásné dopoledne.
Nebo vy už tu s námi jste, ale už jsme vás konečně i zaslechli, vy nás bedlivě posloucháte. Vy jste totiž velmi důležitým článkem v Cestách za štěstím, Kristýny, aspoň si to myslím. A účastnil jste se již té třetí knihy.
Tak.
Tak pojďte mi říct, jak vy jste do toho příběhu jako vplul vy, jak vy jste se ocitl na trase štěstí Kristýny?
Mě vždycky fascinovalo cestování a poznávání nových kultur, takže když jsme se s Kristýnou potkali a poznali, tak to tak vyplynulo z toho, že budeme poznávat a a psát pak nakonec i spolu. Hmm.
Vedl jste také ty rozhovory s Kristýnou, to znamená zapojil jste se do, tak jako teď, tak jste se zapojil do těch rozhovorů.
Určitě. U té třetí knihy jsme ty rozhovory pak vedli společně, to znamená seděli jsme s těmi lidmi v Turecku třeba hodiny a opravdu jsme dohloubky s nimi debatovali o tom, co pro ně znamená štěstí a u té třetí knihy jsme pak prostě všechno dělali společně.
Vedl jste do té doby, než jste Kristýnu poznal, začal jste tedy spolupracovat vlastně na této v její vlastně oboru. Vedl jste do té doby někdy takové dlouhé a tak hluboké rozhovory s někým?
Tak když se mě někdo ptá, čím jsem, tak já říkám, že jsem amatérským filozofem a mudrcem.
Takže vedl
dlouhé kavárenské debaty o smyslu života, takže pro mě to bylo velmi přirozené.
Tak vy, buď vy, Kristýno, nebo vy, Matouši, to jak chcete, řekněte, lišily se způsoby vašich otázek, kladení otázek, způsoby, řekněme, myšlení?
A v tom Turecku hodně, že?
Já si myslím, že je to pak doplněné zase o věci, které tak nějak přirozeně víc pasují ke mně, takže jsme se pak bavili více o politice. Uh-huh. Ale oni opravdu ty rozhovory nejsou nějak strukturované. Ono to začíná nějakým takovým, jako co my chceme zjistit, ale oni se můžou rozeběhnout úplně tam do jakéhokoliv směru. Takže třeba se tam víc zapojila ekonomika, politika a tady ty věci, o kterých jsme pak diskutovali. A třeba v tom Turecku se to hodilo, protože to je pro ně velké téma, politika, ekonomika. Uh-huh. Takže zase myslím si, že to bylo jaksi krásně obohacené o tady to.
A zároveň oni, ti Turci, se mnou bavili jinak než s Matoušem. To bylo velmi zajímavé, protože oni jsou velmi maskulinní národ. Jo? Tam ta energie je hodně cítit taková, jako, že jo, ty ženský tam pořád jsou tak jako tradičně, jak si to tady představujeme a muži tam té společnosti tak králují.
Ano. Vy už jste viděla, že jdete do Turecka předtím, než jste Matouše poznala, nebo to byl váš společný nápad?
To byl náš společný potom. My jsme a tady tyhle předchozí dvě, to byly moje projekty. Ano. A pak jsem si říkala, tyjo, pojď se mnou napsat tu knížku, pojď to se mnou prožít. A on říkal, tak jo. Tak do toho.
Dlouho jste vybírali ty tři země, kam pojedete společně?
Tak to jsou určitě dlouhé a dlouhé hodinové diskuze o tom, které země by tam měly být, protože přece jenom je to důležitá volba. My v těch knihách chceme, aby z nich vykrystalizovaly nějaké přístupy ke štěstí. Některé ty země jsou tam trochu kontroverzní, třeba Japonsko nebo to Turecko, to si nepředstavíte jako zemí šťastnou na první dobrou. Zase ta Kostarika, to je takový ráj, takový krásný deštný prales a lidi, co mají tu pura vidu a žijou tam ten jednoduchý život. Tak je důležité tam mít prostě nějaký kontrast v těch zemích, takže určitě dlouhé hovory o tom, které země by to měly být.
Mimochodem, když se nám tady v tom povídání pořád lítá to Turecko, pokud vím, tak tam to trochu vypadalo jinak, co do počtu lidí, kteří vám přicházeli odpovídat. Do té doby jste byla zvyklá téměř jeden na jednoho a ono se vám to rozrostlo víc než nám o Matouši.
Ano. Bylo to tak, že to muselo být hodně improvizační všechno, protože když si člověk tam domluvil rozhovor s jedním, tak on aniž by teda oznámil něco, tak automaticky předpokládal, že je to rozhovor s celou jeho rodinou. Takže pak, když jsme tam seděli o 15 lidech, tak to byla fakt jízda. To už byl sociologický průzkum, to už jako se dostávalo do jiných obrátek. Jsou hodně pospolití.
Musí být velmi obtížné to potom zpracovávat. Jak potom máte rozděleno, řekněme, tedy práci na té literární podobě té knihy?
No, náročný.
Tak určitě náročný. On samozřejmě z těch rozhovorů jaksi automaticky nebo tak jako přirozeně vyplývají nějaké oblasti, s kterými se ty lidé jak si potýkají, nebo je považují za to, co je přináší štěstí. Je, že to už přichází v průběhu těch rozhovorů a tam třeba se i schyluje více ten rozhovor, aby jsme prozkoumali ty záležitosti, které pro ně jsou prostě důležité, protože tak prezentují. A pak nad nimi prostě sedíme, debatujeme a ty výsledky si nějakým způsobem ucelujeme, tak aby z toho vznikl základ pro to literární dílo.
Ano, ano. A což jsou Cesty za štěstím, 1, 2, 3, poslední naše Cesty za štěstím. O tom si povídáme s Kristinou Tronečkovou a Matoušem Hurtíkem na Dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na Dvojce.
My si se spisovatelem Michalem Sýkorou povídáme stále ještě o Odvrácené straně měsíce, protože vás, milí posluchači, chceme navnadit, abyste si dnes večer pustili tuto četbu na pokračování. Zeptám se na ten název, protože já jsem velká milovnice skupiny Pink Floyd a ta má samozřejmě také desku celou, která se jmenuje Odvrácená strana měsíce, respektive je tak překládaná, ale tady to má asi souvislost s něčím jiným, že?
Ano, já jsem taky milovník skupiny Pink Floyd. Já ten název vysvětluji v tom příběhu, takže to nebudu prozrazovat, ale prakticky jde o to, že dějově ta povídka zabírá období měsíce takzvaného československo-sovětského přátelství. Nevím, jestli si to posluchači ještě pamatují, ti mladší naštěstí určitě ne, ale to byl měsíc, který začínal někdy kolem výročí Velké říjnové socialistické revoluce a pak opravdu jako měsíc byl všude po celé republice takový, jako já jsem tomu teď, když jsem dělal sběr materiálu pro tu povídku, já jsem tomu říkal orgie kolaborace, kdy se opravdu všichni nadšeně vyznávali z lásky k Sovětskému svazu a vysílali se v televizi pořady, sovětské filmy a podobně. A já jsem třeba právě pro tu povídku hodně excerpoval dobové Rudé právo, a dával jsem potom i do toho příběhu ukázky z dobových novin a to mě opravdu šokovalo, co všechno jsem se tam dočetl. Já si samozřejmě ten rok 87, kdy jsem byl teenager, pamatuji určitým způsobem. A vlastně to Rudé právo dobové mi ukázalo, že si to pamatuju úplně špatně. Že jako by ta atmosféra ve společnosti v nějaké části byla zcela odlišná a třeba čistě jako dobové dopisy čtenářů, které byly adresovány redakci a kde se ti čtenáři vyznávali z lásky k Sovětskému svazu, to já jsem jako chvíle mi přemýšlel, jestli to není nějaký jako dobový, teď se tomu říká trolling, jestli si náhodou jako nedělají z těch lidí legraci, protože to byly tak neuvěřitelné historky, co jsem se tam dočetl. Třeba tam byl dopis přímo od soudruhů ze Sovětského svazu, kteří u nás byli lékaři z Novosibirska, u nás byli na rekreaci, na návštěvě a provázela je nějaká paní Marie z Přerova a oni se údajně nesmírně spřátelili a vlastně paní Marie z Přerova nějakým způsobem reprezentovala srdečnost a lásku československých žen směrem k Sovětskému svazu. A oni se potom rozloučili a když jeli zpátky vlakem z Prahy do Moskvy, tak paní Marie z Přerova je čekala v Olomouci na nádraží, aby je ještě jednou pozdravila. Řekla jim, že jim je smutno a každému dala na cestu pytlík bombónů. A já jsem jako přemýšlel, jsem se to četla, říkal jsem si to jako fakt. Mně to přišlo tak nesmyslné, mně to přišlo tak legrační, ale bylo to v těch novinách otištěno, tuším snad i na první stránce, jako doklad jako nehynoucího přátelství mezi našimi národy. A já, když jsem to četl, tak jsem měl pocit, že už chápu, jako odkud se berou jako ti současní kolaboranti s Putinovým Ruskem mezi námi. To jsou lidé, kteří zřejmě vyrůstali v 80. letech a psali takovéhle dopisy do Rudého práva.
A dalo by se říct, že to je tedy true story? Jestli to je podle pravdy celé, anebo jste se jenom inspiroval právě to, v čem jste v těch archivech se dočetl?
Ten příběh, který tam přináším, ten je fikční a vlastně ty postupy práce a to, s čím se ti jednotlivé postavy setkávají, vlastně odpovídá realitě. Nemluví o tom, že tam teda vystupuje jeden skutečně žijící tehdejší politik, ale to nebudu prozrazovat, o koho se jedná.
Já jsem to zrovna chtěla prozradit, ale dobře, neprozradíme, ať se to naši posluchači pustí.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.